Slyšíme se. Dobré ráno, bratři, sestry, hosté. Vítám vás u dnešní bohoslužby i já. A slyšíme se dobře, jo? Mě to přeje? Jo, okay. To asi jsem jenom já. A rád bych propustil děti do besídky. Byla mi dána ta moc. Dneska. Takže můžete jít, pokud jste ještě nešli. Děti nahoře už je dost. Dneska budeme pokračovat ve skutcích, dneska budeme pokračovat v tom, jak se díváme a tak vstřebáváme ty informace o tom, jak se šířilo Boží dílo na samém počátku, církev na samém počátku. Musím říct, že při tom, jak jsem se ponořoval do toho dnešního textu, je to delší kus textu, tak jsem byl trošku možná napomenut, nebo bylo mi připomenuta jedna důležitá věc. Měl jsem pocit, že v tom textu nic není. Že to je furt to stejný dokola. Zase se tam ukazuje ten obraz té širší církve v tom svým stavu. Zase apoštolové mají konflikt s veleradou. Zase tam je to jejich vyslýchání a zase na konci je to ty. Už to neříkejte. A jsem si říkal, ale tyjo, co z toho mám vzít, abych neopakoval to, co už jste slyšeli nedávno. Přece to je stejné, ne? A hned, jak jsem si asi říkal tyto věci a modlil se za to, tak Bůh mi ukázal, že to stejné opravdu není. A připomenul mi to, co je i v 2. Timoteově 3.16, že veškeré písmo je opravdu inspirované Bohem a dobré k učení. A i v tom dnešním textu nakonec jsem viděl tolik myšlenek, že jsem si říkal, jestli se to vůbec dá do jednoho kázání strčit. Že Bůh mi opravdu ukazoval, ano, že veškerý text prostě obsahuje jeho pravdu, obsahuje to jeho slovo. Je to důležité pro nás. Tak možná takový na začátek uvědomění pro vás a i pro to, jak budeme teďka číst spolu ten text, že takový někdy ty myšlenky, že jo, tohle znám, to je, jo, nebo to je nuda, to už jsem někdo četl, se opakuje. To u písma neplatí. Věřím, že u písma není žádný text nuda, nebo se opakuje zbytečně. Ano, tak pojďme si ho přečíst, ten dnešní text. Budu číst ze Skutků. Začnu tím veršem, kterým jsem minule skončil, čili 5.11 a dočtu do konce celou tu kapitolu. Z CSPčka. V pořádku. A velký strach padl na celou církev i na všechny, kteří to slyšeli. Skrze ruce apoštolů se mezi lidem dálo mnoho znamení a divů. A všichni jednomyslně pobývali v Šalamounově sloupoví. Z ostatních se k ním nikdo neopovažoval připojit, ale lid je velebil. A ještě více věřících bylo přidáváno Pánu. Množství mužů i žen, takže dokonce na ulice vynášeli nemocné a kladli je na lůžka a lehátka, aby na některého z nich padl aspoň Petrův stín, když tudy půjde. Scházelo se také množství lidí z měst okolo Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy. A ti všichni byli uzdravováni. Tu povstal velekněz a všichni, kteří byli s ním, totiž strana Saduceů, byli naplněni žádlivostí. I vstáhli na apoštoly ruce a vsadili je do veřejného vězení. Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl je ven a řekl: jděte, postavte se v chrámě a mluvte k lidu všechna slova tohoto života. Když to uslyšeli, vešli za úsvitu do chrámu a učili. Když se dostavil velekněz a ti, kteří byli s ním, svolali veleradu, celý sbor starších synů Izraele a poslali do vězení, aby byli apoštolové přivedeni. Když tam služebníci přišli, ve vězení je nenalezli. Vrátili se a oznámili: vězení jsme našli důkladně zavřené a stráže stojící u dveří, ale když jsme otevřeli, nenašli jsme uvnitř nikoho. Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, byli tím velmi zmateni. Nechápali, co se to mohlo stát. Kdo si však přišel a oznámil jim: hle, muži, které jste vsadili do vězení, stojí v chrámě a učí lid. Pak pro ně velitel se služebníky šel a přivedl je. Ale bez násilí, báli se totiž lidu, aby nebyli ukamenováni. Když je přivedli, postavili je před veleradu a velekně se jich otázal: výslovně jsme vám přikázali, abyste neučili v tomto jménu. A hle, naplnili jste Jeruzalém svým učením a chcete na nás uvést krev toho člověka? Petr a apoštolové odpověděli, Boha je třeba poslouchat více než lidi. Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého vy jste pověsili na dřevo a zabili. Toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchu. My jsme svědkové těchto slov, i Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Když to uslyšeli, rozzuřili se a chtěli je zabít. Tu povstal ve veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid. Poručil, aby ty lidi na chvíli vyvedli ven a řekl jim, muži Izraelci, dobře si rozvažte, co s těmito lidmi uděláte. Neboť přednedávnem povstal Teudas a říkal, že on je někým velikým, i připojil se k němu počet asi 400 mužů. Byl však zabit a všichni, kteří ho poslouchali, byli rozptýleni a obráceni vniveč. Po něm povstal ve dnech soupisu Juda Galilejský a strhl za sebou lid. Také on byl zničen a všichni, kteří ho poslouchali, byli rozptýleni. Proto vám nyní pravím, nechte tyto lidi a propuste je. Je-li tento plán či toto dílo z lidí, zanikne. Je-li však z Boha, nebudete je moci zničit, abyste snad nakonec nebyli nalezeni jako ti, kdo bojují proti Bohu. Poslechli ho, zavolali apoštoly, zmrskali je a přikázali jim, aby nemluvili v Ježíšově jménu a propustili je. Oni tedy šli z velerady a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro to jméno. Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. To byl ten text. Chtěl bych se jenom pomodlit ještě nyní v rychlosti. Pane Ježíši, děkuji za tato slova, za tento text. Kéž si tak z něho dokážeme donést, odnést tu správnou aplikaci, porozumět mu v plnosti a oslavovat je tak tím, jak neseme tvé jméno i my v našich životech, tady v tomto městě a okolí. Děkuji ti za vše, co pro nás činíš. Promlouvej také svému lidu. Amen. Po přečtení toho dlouhého textu, po té, co mě asi Bůh dal prokouknout, tak jsem si začal uvědomovat, že to hlavní téma, to, co tady jasně z toho vystupuje na mnoha místech, je to, že co je z Boha, to je nezastavitelné. Boží dílo je nezastavitelné. To vidět na každém kroku. A ten první úhel pohledu, který chci teďka probírat, o kterém chci mluvit, je, že Boží dílo je nezastavitelné i napříč jakékoliv opozici, která mu stojí. Na začátku toho textu jsme začali tím veršem, který navazuje na to, co se stalo s Ananiášem a Safirou, kdy na celou církev i okolí padl strach. A potom, jak jsme to tady četli dál teďka, tak šlo vidět, že lidé chválí a velebí apoštoly, ale zároveň jsou tady ti, kteří se k ním nechcou přidat, nebo bojí přidat, nechcou přiblížit. Jakoby tady je najednou napětí. Jakoby si lidi začali uvědomovat, že tady jsou ve hře jisté sázky, že připojit se není zadarmo. Už měli apoštolové a církev první potyčku s veleradou. A to je nebezpečné. Co se stane v druhém kole? Jo? Lidi začali si uvědomovat, že připojit se do té prvotní církve k apoštolům a vyznávat jméno Ježíš je nebezpečné. Jo, protože samotný Ježíš byl ukřižován a od samého začátku je jasný, že tu bude tvrdě působit opozice ze strany právě té velerady. Otázka, co Řím na to dřív nebo později udělá. A také ta zpráva o té Zafiře a Ananiášovi, která tak vyvolala v lidech strach, taky možná jako s některýma zacloumalo, když si uvědomili, že Bůh se takhle přiznal ke své církvi a dal jim jasně najevo, že Bůh je svatý a že nechce, aby takovéhle farizejské postoje a myšlenky pronikly do církve. Je tady tak nejen hmatatelný napětí v tom, že lidi třeba by se chtěli přidat k apoštolům a k tomu učení, ale začínají si uvědomovat ty reální rizika toho, kdyby to udělali. Koho by si tím znepřátelili? Koho by si poštvali proti sobě? Jak by ve výsledku skončili? Že hned ten první formu opozice proti Božímu dílu vidíme tady v tomto. Lidi najednou mají strach, lidi si říkají, jestli se teda přidat, nepřidat, jít do toho, nejít do toho, co to pro mě bude znamenat. Jsou z toho možná nervózní a to je normální, protože myslím si, že to do jisté míry prožíval každý člověk na začátku a prožívá i teď. Ale jak se budeme bavit v tom dnešním slově, když člověk pozná a pochopí tu boží krásu a velikost, nezastavitelnost jeho díla, tak tyhle věci ho nemůžou zastavit, i když bude cítit nějaký takový možná napětí z toho, co by musel obětovat, aby plně následoval Ježíše. A budeme ochotní z celého srdce obětovat cokoliv, aby jsme následovali Ježíše. A teď toto napětí prostě nezastavuje boží dílo, protože co tady taky čteme hned v tom úvodu je, že to učení už naplnilo Jeruzalém. I přes opozici, i přes to, že veleradě se to nelíbí, i přes to, že možná strach z toho, co Řím bude dělat, celé město je plný učení o Ježíši, o jeho zmrtvých stáních, o spáse, kterou vydobilo. Až tak moc, že tady máme první náznak toho, že evangelium přetéká i do okolí, že i z okolních měst začínají lidi se scházet do Jeruzaléma, přinášet své nemocné, přinášet posedlé, aby je uzdravili a aby se přidali k tomu, co se děje v Jeruzalémě. Což je mimochodem velmi zajímavý milník, protože už velmi brzy, příští týden se, teďka trošku předbíhám, ale ochutnávka, se setká ten například s apoštolem Štěpánem, on vlastně nebyl apoštol, ale Štěpán, diakon. A právě on bude prvním učedníkem, který bude ukamenován veleradou, které nastartuje velké pronásledování tady této církve v Jeruzalémě, taky zase velká opozice, možná to, čeho se právě lidi bojí, co vytváří napětí. Ale nejen, že to nezastavilo boží dílo, to přesně šlo ruku v ruce s božím dílem. Ježíš zaslíbil, že to začne v Jeruzalémě, pak v Samařii, ve všech okolních národech. Že vidíme, že právě tady tohle pronásledování, které velmi brzo přijde, nastartovalo ten další, tu další etapu, ten milník další, že z Jeruzaléma se začne církev rozšiřovat dál. Právě kvůli tomu pronásledování, který je vyhnalo ven. Je úžasný, že někdy i právě to, co se snaží potlačit boží dílo, je právě tím zdrojem, co boží dílo žene dál a co rozšířuje zvěst o Ježíši Kristu. Vidíme to taky jasně formulované i v tom závěru textu od toho Gamaliela. On to přímo říká, že to, co je z Boha, to nezastavíte. To říká té veleradě. Ať se budete snažit jakkoliv, ať se budete vztekat jakkoliv, ať i kdybyste tady zabili teďka ty apoštoly, tak jak to chtěli udělat, než je zastavil, tak boží dílo nezastaví, pokud to je opravdu z Boha. A naopak, pokud to není z Boha, tak samo to vymře. Ale bylo to z Boha, skutku to nezastavili, i když nastalo pak to pronásledování, i když to, co tady Gamaliel oddálil, vypuklo o chvíli později, tak jenom to pomohlo božímu dílu. Opravdu, velerada nedokázala vůbec nic zastavit. Naopak. A možná i v té jako menší rovině, v té osobnější rovině, to vidíme i na tom, co se stalo v tom vězení. Kdy Saduceové nechtěli, aby v chrámě se učilo o Ježíši. Zatkli je, vsadili je do vězení. A Bůh je vysvobodil z toho vězení. Velmi jednoduše, velmi nadpřirozeně poslal anděla, ten je vyvedl ven. Když Bůh řekl, že se bude kázat evangelium, tak se bude kázat evangelium. Dej do vězení, on je vytáhne z vězení. A oni tam pak prostě nechápou, co se stalo. Dveře zamknutý, stráže u toho, ale oni tam nejsou. Celé prázdná. Nemůžou překazit to, co Bůh dělá. To, co je jeho dílo. Je to nezastavitelný. A nejsou to tady teďka jenom ty lidské autority, ta velerada, to, co se tady dělo v Jeruzalémě, to, co se bude dít pak dál v Římské říši. Boží dílo se snaží překazit mnohem silnější mocnosti už od samotného počátku lidských dějin. To je to, co Satan dělá už od zahrady v Genesis. Se snaží narušit to, co Bůh stvořil a vede lidi do hříchu. Ale Bůh má svůj plán i tak. Svůj plán záchrany. Obnovit to, co bylo porušeno. A dál se Satan zkouší po celou historii přerušit, překazit to boží dílo, který Bůh řekl, že se bude dít. duchovní mocnosti, i ty lidské mocnosti. Záleží třeba, jak si některé ty pasáže vykládáte. Někteří v tom vidí, že hned jak se narodil Kain s Abelem, je možný, že ze satanovy perspektivy, jo, ten zaslíbený potomek Evy, že hned vnímal, že to možná je Abel, a tak podnítil Kaina, aby ho zabil, aby se snažil zlikvidovat toho zaslíbeného potomka, když si neuvědomoval, že to ještě ani zdaleka není on. Když pak dál přišli nebeští synové, aby si brali lidské dcery, taky to někteří vykládají jako snahu démonů vlastně pošpinit tu lidskou rodovou linii, ze které má vzejít Mesiáš. Potopa, která přišla, aby taky odstranila všechno to zlo, co bylo na zemi, který tak ohrožovalo možná do jisté míry tu linii, ze které má přijít Mesiáš. A dál a dál a dál byly tyto situace, kdy věřím, že duchovní mocnosti se snažily zabránit božímu dílu. Lidské mocnosti se snažily zabránit božímu dílu. Když faraon nechtěl propustit Izraelity z Egypta, i když Bůh to tak chtěl. A víme, jak to skončilo. Bůh je vyvedl ven. Je naprosto úžasný si uvědomit, že to, že my tady dnes jsme a chválíme Boha, je tím možná největším svědectvím o tom, že boží dílo nejde zastavit. Od Genesis až do dnešního dne. I když se mnoho velkých mocností, duchovních i lidských, snažilo to zastavit. A nikdo to nedokázal. Nikdo nedokázal zastavit Boha, který činí. A jsme tu teď my a chválíme ho. To je úplně fascinující. Že prostě Bůh, který je nad tím, nejde to zastavit. Je to bláhový si vůbec myslet, že bychom to mohli zastavit. Nebo bláhový ze strany těch samozřejmě lidských třeba autorit, který se to snaží zastavit. Týká se nás to i osobně. A věřím, že v tom je možná to největší povzbuzení. Protože ve Filipským 1.6 přečtu, Bůh říká, ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Že i na té osobní rovině vlastně každý z nás, pokud věříme v Ježíše, tak jsme součástí jeho velkého díla. Malinký kostičky té jeho velké stavebnici, kterou staví napříč celými dějinami. A ta jistota v tom je, že Bůh to, co ve vás začal, to, co v tobě Bůh začal, to dovede do konce. A můžete se na to spolehnout s tak pevnou jistotou, jako vidíte, že my tu teď jsme dnes i napříč tisícům let lidí a duchovních mocností, kteří se tomu snažili zabránit. Bůh přinesl naději do tvýho života a dává ti zaslíbení, že to dovede do konce, že tě dovede v dokonalost a do své slávy na věčnost. To je naprosto úžasný. Doufám, že si to taky tak uvědomujete, jak na mě to působí a jak si to uvědomuju. Ať už se cítíme někdy jakkoliv mizerně, jakkoliv nehodně, jakkoliv nepoužitelně, Bůh zaslíbil, že to dovede v tobě do konce. Že to s tebou dotáhne do konce. Že se na tebe nevykašle jenom, no, nezvládáš to, tak si nemáme už co říct, nebo nic takového. Ne, Bůh nás dovede do konce. Svým duchem nás přivede do dokonalosti. Nic tomu nemůže zabránit. Nic tomu nemůže zabránit, vlastně ani vy samotní. Je to pevný bod, pevná skála, na které můžeme stát. Máme jistotu v Bohu. A že on nás miluje natolik, že se nás nezřekne a nás neopustí. A je to fakt pevná jistota, o které svědčí celý naše dějiny. Že Bůh to vykoná. Ta druhá věc, ta druhá perspektiva z toho dnešního textu, že boží dílo je nezastavitelné i napříč tomu, co považujeme za možné nebo nemožné. Boha nijak nelimituje, co my si myslíme, že je možný nebo není možný. On si prostě uskuteční to svoje, nehledě na to, co na to lidi. Mně to přijde dneska fakt krásně vyobrazený na těch Saducejích. Ono to možná je tak jako schovaný pod povrchem. Rád bych vám teďka řekl něco víc o těch Saducejích jako takových, kteří tam jsou zmiňovaní, protože už, když jsem mluvil naposled o tom, že byli apoštolové před veleradou, tak tam taky byli zmiňovaní hlavně ti Saducejové. Dneska tam jsou taky zmiňovaní hlavně ti Saducejové, kteří to celý iniciují a zatýkají ty apoštoly, vedou velekněze k tomu a veleradu, aby je soudila nějakým způsobem. A taky víme, že jsou zmiňovaní i v evangeliu. Nevím, jestli to tak máte vy, já vždycky mám, jako, že jsou farizeové a saduceové, jsou tyhle dvě skupiny. Moc detailů jsem o nich nikdy nevěděl, ale věděl jsem, že jsou tyhle dvě skupiny, že Ježíš vždycky hlavně kritizuje farizeji, ale občas tam jsou i ti saduceové. Tak vám řeknu takých pár jen informací o nich. Byli to taky náboženští předáci a učitelé, taková ta autorita mezi Židy, ale na rozdíl od farizeů, kteří byli opravdu orientovaní na písmo a dodržování písma a zákonu, ti saduceové působili mnohem víc jako politici, jako někdo, kdo se snaží prostě být zapojen ve všem, ovlivňovat věci. Byli jedni z těch nejbohatších, byli většinou majetní a drželi v té veleradě v Sanhedrinu nejvíc židlí, měli nejvíc mandátů ze všech. Byli takový v podstatě až aristokrati trošičku. Takže víc jak ti farizeové fakt orientovaní na vyučování, na písmo, se na ty duchovní věci, tak saduceové na mě působí, že byli víc jak jako politický, bohatý figury, který tahali za nitky a tak podobně. Jo, kolaborovali s Římem a hlavně ta jejich celý centrum operací se točilo primárně kolem chrámu. Takže jelikož i apoštolové učí v chrámu, proto tam taky jsou tak zmiňovaní, že jim to vadí jako prvním, protože chrám je jejich rajon. A apoštolové jim tam dělají věci, kteří oni nechcou, aby se tam děli. A jedna ta věc, co si velmi dobře pamatuju já z evangelií, a vlastně ta jediná věc, kterou jsem vždycky o těch saducejích věděl z evangelií, že nevěří na vzkříšení. To bylo v Matoušovi 22:23. V ten den k němu přišli saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení. A dávali mu tam takový ten rébus s tím, že ten má tolik jeho synů a ta manželka a s kým bude pak v nebi a tady tyhle otázky. A Ježíš je v podstatě odmítl, že vůbec nevěděl, jaký to bude v nebi, jak proč se ptají na takové otázky. To si o nich pamatuju. A tak mi to přijde fascinující, že to jsou oni, jo, kdo jsou v chrámu, to je jejich rajon, odmítají, že vzkříšení je vůbec možný a přitom apoštolové zaplavili celý Jeruzalém zprávou o tom, že Ježíš byl vzkříšen. To je ten centrální bod toho, co se tam teďka šířilo, že Ježíš Kristus byl vzkříšen, že to je Mesiáš. To je prostě facka jim do tváře. To je prostě něco, co oni vůbec odmítali, že je možný a najednou všichni tomu naslouchali. Spoustu lidí se k tomu obracelo. Přicházeli o autoritu, přicházeli o postavení. Byli naplněni žárlivostí a snažili se apoštoly samozřejmě zavřít a zničit, potlačit tady toto učení, aby se to nešířilo dál. Ale tam ještě jedna věc, která mě přijde zajímavá, které jsem tak moc nevěděl, ale ve Skutcích 23.8 se ještě píše taky o saducejích pár informací a tam čteme, saducejové totiž říkají, že není vzkříšení ani andělé, ani duchové, kdežto farizeové to všechno vyznávají. To je Skutky 23.8, kde se ještě dozvíme, že nepopírají jenom vzkříšení, ale i duchy a anděly. A Bůh si posílá anděla, aby ty učedníky, který oni zavřeli, vysvobodil. V tom je jako silná dávka ironie. Zase, že oni nevěří, že je vzkříšení, ale mají chrám Jeruzalém zaplněn zprávou o Ježíšově vzkříšení. Oni nevěří na anděli a jeden jim právě vysvobodil jejich vězně z vězení, aby zase mohli učit o tom vzkříšení v jejich chrámě. Oni musí mít úplně nervy nad ranc, protože se furt dějou věci, které oni tvrdí, že vůbec sedít nemůžou a nemůžou to nějak zastavit a neví, co s tím. Tak se jen vztekají. Vztekají až do míry, kdy chcou ty apoštoly zabít. A tady k tomhle tomu strhávají celou tu veleradu. A mi to přijde tak jako, jestli Lukáš to tak jako i záměrně jako vyobrazuje, jak tam je pak třeba napsáno, jak byli velmi zmatení. Jak byli velmi, prostě, co se to tady děje? Jak mohli z toho vězení utíct? Oni si mysleli samozřejmě, že oni jsou na té boží straně a apoštolové jsou ti heretici. Oni nepřipouštěli, že oni by byli ti, co bojují proti Bohu. I když Gamaliel tady trošičku varuje. Dávejte si pozor, abyste se vlastně ve výsledku nedostali do opozice vůči Bohu svým postojem. Oni si mysleli, že samozřejmě nejsou v opozici vůči Bohu, i když byli. Nevěřili na anděli, i když Bůh si je poslal, nevěřili na vzkříšení, i když to je to, kolem čeho se to celý točí. A tak byli velmi zmateni tam všichni, co se to vlastně děje. Já si pamatuju moc dobře, asi nějakých 10 let zpátky, když jsem poprvé četl Bibli, jsem dostal česko-americkou, anglickou, na English Campu a že jsem tam četl právě skutky v té angličtině a tam bylo slovíčko perplexed, což je velmi netypický slovíčko, který znamená velmi zmatený. A tak jsem si to tak jako zafixoval, že tady je to slovíčko velmi zajímavý ve skutcích, že byli velmi zmatení. A až dneska mi to zašlo dávat souvislosti, které jsem tenkrát jako vůbec nechápal, že by byly. Mně to přišlo tak jako krásný, jak člověk vlastně objevuje ty poklady, co jsou v tom písmu i napříč desetiletíma. Ale byli, ano, zpátky k textu, velmi zmatení. Velmi zmatení z toho, co se děje, ale nedokázali to zastavit. To, co považovali za nemožné, bylo pro Boha možné a dělo se kolem nich. A říkal jsem si, že to znám i ze svého života. Nevím, jestli vy taky. Situace, které jsem považoval za nemožné, tak v Bohu možné byly nakonec. Něco, co jsem si myslel, že se nemůže stát, tak se stalo. A naopak, některé věci, kdy jsem ani nevěřil, že ještě by mohlo něco dobrýho z toho vzejít, tak z toho vzniklo úžasné požehnání. Mám takový jeden konkrétní příběh, který se mi s tím vybavuje. To byl jeden English Camp, který jsme organizovali. Pamatuju si moc dobře, že jsem před tím English Campem byl prostě úplně rozhozený. Že nic nefungovalo, jak mělo, nic nezapadalo do sebe, jak mělo. Nikdo se nehlásil na camp, v rámci týmu jsme byli nějací úplně rozhašení, vůbec nic nebylo, jak mělo. A s hotelem sami problémy, vůbec teď už nevím ty detaily, ale jestli tam vůbec budeme moc být, jaký to vůbec bude. Já jsem si říkal, že to je v pytli. Jakože ten kem nemá smysl ani dělat. Když tam nikdo nepřijede, teďka tam budeme sami konflikty s hotelem, v rámci týmu jsme nějací pohádání. Prostě k čemu to vůbec je toto? Úplně jsem z toho byl vyvedený z míry, vůbec jsem na ten kem nechtěl jet. Nejradši bych byl, aby ten kem jako nebyl v ten moment. Aby se to zrušilo, dali jsme si pauzu a když tak příští rok to zkusíme znova. Kdyby ten kem byl a byla to katastrofa, tak ještě nám to udělá špatnou reklamu a nikdo už vůbec nepřijede příště. Ale byl to úplně úžasný kemp. Nebyly problémy, lidi se přihlásili, v týmu to makalo, fungovalo jak vždycky a bylo to úplně super. Bůh tam byl. I když já jsem to považoval za nemožný, tak Bůh byl u díla a činil a bylo to úžasný. A bylo to jako velký usvědčení pro mě. A naštěstí i mě dal do cajku těsně před tím kempem, abych tam nejel tady s takovouhle náladou. Pamatuju si, že jsme si šli na tyršák zahrát frisbee a ještě než jsme chtěli začít, nebo když jsme začínali, tak se na nás hnali obrovský mraky černý. A říkal jsem si, tak to ani nemá smysl začínat. To prostě teďka se tady úplně rozprší, nějaká bouřka, to rovnou můžeme se jít schovat místo, aby jsme začínali hrát. Ale hráli jsme i tak. A nechápu, jak to bylo možné, když ty mraky se přes nás přehnaly, tak furt svítilo sluníčko na nás z nějakých děr v těch mracích a místo, aby byla nějaká bouřka nebo slejvák, tak jenom tak jako mírně mrholilo a bylo to velmi, velmi příjemné během té hry. Že to byla úplně krásná hra, ty černý mraky, z tohoto krásné světlo, lehký déšť, který nás jen spíš osvěžil v tom horku letním. A Bůh mi to nějak prostě v hlavě spojil s tím kempem. Že ať už vidím jakkoliv velký ty černý mračná, myslím si, že toto je nemožný, tak to tak vůbec jako nemusí být ve výsledku a že mu v tom mám důvěřovat. A bylo to úplně, úplně super, ten kemp, ten rok. To byla velká zkušenost pro mě, abych hned neházel flintu do žita, hned prostě nepropadal panice, ale důvěřoval Bohu ve věcech, kde on je u toho, kde on činí. Protože já věřím, že já, kdybych tehdy hodil tu flintu do žita, tak Bůh by ten kemp stejně realizoval s jinýma lidma, s těmi ostatními lidmi v týmu a oni by to užili bez mě. A jenom bych byl vlastně výmut z toho, abych měl to privilegium se podílet na tom, abych měl to privilegium zakoušet jeho působení, zakoušet jeho milost mezi lidmi. To je něco, co se můžeme ochudit, pokud budeme propadat nějakým tady těm strachům, obavám, když budeme tvrdit, že prostě pro Boha je něco nemožné, i když on je zatím a on to realizuje. Ta výzva podle mě tady v tomhle tom je, že Bůh může činit své dílo, realizovat svou vůli se jinak, než my očekáváme. Jinak, než si představujeme. Jinak, než bychom možná chtěli někdy. A to není důvod k frustraci, ale k tomu to umět rozpoznávat a být flexibilní. A říct si, dobře, není to podle mých představ, není to tak, jak jsem si čekal nebo myslel, ale je super, že se k tomu můžu přidat i tak. A je super, jestli si mě Bůh dokáže u toho použít i tak. I napříč. Možná tomu, že jsem tomu ze začátku nevěřil nebo nechtěl být zapojen do toho. Možná to větší nebezpečí je ještě, aby jsme se právě tady takovým způsobem myšlení, kdy budeme tvrdit o něčem, že to je nemožný, nebo že se takhle to být nesmí, nedostali do té boží opozice. Tak, jak se v ní vlastně ocitali i ti farizeové, saduceové svým postojem. Tak, jak varoval Gamaliel. Možná to někdy může být ten strach, nějaká úzkost, panika. Možná to někdy může být pýcha, arogance a spoléhání se moc na vlastní moudrost. Když řekneme, ne, takhle to nemůže být, takhle to nejde, takhle to nikdy nefungovalo. Já to vím, já mám s tím zkušenosti. A přitom tím vlastním způsobem můžeme se stavět právě proti tomu božímu dílu, který Bůh chce vykonat. Ne, že bychom ho zastavili, to doufám, že už jsme pochopili, že není možné, ale může nás to obět nebo přijet. A pak se sami ochuzujeme. Co o to privilegium být součástí toho božího díla, být tím nástrojem, který si Bůh používá, aby realizoval své dílo. Myslím si, že potřebujeme velkou dávku moudrosti a božího rozpoznání. Co je z Boha a co není z Boha. Být tam, kde Bůh pracuje a být ochotný mu být tím nástrojem, který si používá pro své dílo. Taky opak. Možná prostě tam, když vidíme, nebo takhle, jakože abychom nestáli Bohu v opozici svým zatvrzelým srdcem, ale pokud zase vidíme, že se děje něco, co právě vůbec není od Boha, co je zlé, tak to taky umět rozpoznat a postavit se proti tomu. Jo? Nestát cestě Bohu a jeho činění, ale stát cestě zlu, který je třeba kolem nás. A nevím, co přesně tohle znamená pro vás teďka, v tom, co vy prožíváte. Možná věci, ze kterých vy jste zaleknutí, že možná považujete za nemožný. Chtěl bych vás pozbudit, abyste se snažili opravdu v tom vidět tu boží moudrost a rozpoznávat. Pokud Bůh připravil některé věci, tak jak Ježíš je ty dobré věci přichystává pro nás, tak abychom se jich nelekli, aby jsme před nimi se nesnažili utíct, protože jsou jiný než naše očekávání a jiný než naše plány. Ale naopak tomu vyšli naproti. Tomu vyšli naproti a toužili tak být co nejlepším nástrojem v božích rukách, aby jeho dílo se tak dělo i skrze nás a byli jsme toho přímou součástí. Každý z nás je přímou součástí, protože jsme boží dílo, pokud mu patříme, kterému se přiznává, který neopustí a který dotáhne do konce. Ale důležitý taky, abychom uměli i ty věci rozpoznávat, co se dějí kolem nás a nesnažili se stavět se do opozice možná někdy. Když vidíme, jak boží dílo je nezastavitelný tady v tom, je úžasný prostě si tak uvědomovat, že i když uděláme chyby, i když někdy se zalekneme, budeme mít nevíru, budeme spochybňovat, nebo budeme pyšní, tak boží dílo tím nezničíme, nepřekazíme. A naopak vždycky můžeme s pokáním se k Bohu vracet a on si nás znovu bude používat podle své vůle. Je to něco, na co se můžeme spolehnout. A tak i když možná taky můžeme, jak jsem to vykresloval na začátku, nějaký vlastně napětí nebo obavy zažívat z toho, jestli se přihlásit k Bohu nebo ne, třeba na začátku víry. Že jsou reální negativní důsledky, které to může pro nás mít a pro náš život z hlediska tohoto světa, když se budeme hlásit ke Kristu. Budou reální oběti, které budeme muset přinést jako Ježíšovi učedníci. Tak prostě boží dílo je nezastavitelný. Je to jistota, na kterou si můžeme vsadit kdykoliv. A taky prostě si musíme uvědomit, že není kam jinam jít. Není jiná alternativa. Není nikdo jiný, nic jiného, co by nám mohlo dát tu naději na věčnost. Tu naději, kterou dává Ježíš. Není nikdo jiný. A i když se to možná na první pohled bude zdát, tyjo, ale tím budu muset obětovat to a tamto a znepřátelím si tady tyto lidi. Myslím si, že ta naděje, která je zatím, ta odměna, která je na konci, prostě to všechno absolutně zastíňuje. A ta jistota v tom, že to tam dojde, že to nejde zastavit nějak, že Bůh nás dotáhne až do toho finiše slavného, nám prostě dodá dostatek odvahy i motivace se toho chopit naplno a jít za Bohem v každé situaci. Když to na začátku v té církvi prvotní, tak jak jsme to popisovali, četli, někteří si možná říkali a nechtěli se k ním přidat a říkali si, jestli se jim to vyplatí, jestli se jim to nevyplatí, jestli ta oběť je moc veliká, jestli mají odvahu na to jít proti veleradě. A možná si o těch apoštolech a učednících říkali někteří, že to jsou blázni. Jakože, co to dělají? Jak můžou se takhle jako snažit znepřátelit těm vládnoucím mocnostem Římu, veleradě? Jak můžou takhle tak prodávat své majetky a dávat to chudým? Prostě, co to dělají? To upadli na hlavu? Pavel tohle popisuje v Korinském jako bláznoství kříže. To, co je pro lidi v tomto světě bláznostvím, to je pro lidi, kteří jsou s Bohem nadějí a mocí Boží. Je to bláznoství z pohledu světa, následovat Ježíše. Ale přitom to bláznoství není. Je to nadějí. Protože ta finální cena, ta finální odměna, věčnost Božím království, mnohem důležitější než cokoliv tady a teď. Vidíme, že na konci toho dnešního textu učedníci apoštolové měli radost za to, že můžou trpět pro Krista. Radovali se z toho, že byli potupeni pro jméno Ježíše Krista. To se dá jako bláznoství na první pohled. Kdo by se radoval z toho, že může trpět? Ale oni se radují, že můžou trpět pro Boha. Oni se radují z toho, že si je Bůh používá tak úžasným způsobem, jak si je používal. Oni se radují z toho, že sami na každém kroku vidí, že ani ty lidské mocnosti to nedokáží zastavit. Oni samotní zakusili to vězení, zakusili opakovaný ten výslech velerady. Byli takhle blízko toho, aby je zabili. Ale přitom se to nestalo. A Bůh dál je povolává kázat evangelium. A z toho se radují, že tohle všechno můžou pro něho vytrpět a zakusit. A Bůh si je dál chce používat a směřují za ním. Na věčnost s ním. Radost z podílu na Božím díle. Toto je ta nejlepší investice, kterou můžeme udělat. Protože neplatí takový to, žiješ jen jednou, tak si to pořádně užij. Ale platí, žiješ na věčnost, tak si dobře rozmysli, kde už skončíš a do čeho budeš investovat teďka už. Já nevím, jestli do něčeho investujete. Jsem tu a tam investoval do nějakých kryptoměn a to je prostě jak horská dráha, na které skoro vždycky jen proděláte peníze, pokud přesně nevíte, co děláte. Toto je úplně jiná investice do Božího království. To není žádná horská dráha. To není risk, který pravděpodobně nevyjde. To je to nejlepší, co můžete udělat. To je naprostá jistota v tom, že Bůh to dílo dotáhne do konce a nic ho nezastaví. To, co investujete do Boha, do Božího království, to bude věčné. To je to, co bychom měli usilovat. To je to daleko důležitější než cokoliv jiného. Jestli investujeme už teď do Boha a do Božího království, které je nezastavitelné. Od začátku až do teď to nic nezastavilo. Nic. Nikdo. Ani satan, ani démoni, ani králové, faraonové, velerady, císařové, pronásledování toho nejtvrdšího rázu. Nikdy nic nezastavilo Boží dílo. Do čeho jiného investovat, než do vztahu s Bohem, do jeho Božího království. Je to vědomí toho, že Bůh to dovede do konce v tom globálním měřítku i ve vašich jednotlivých životech. To je něco, co chci, abyste si dnes odnesli z tohoto textu. To je něco, abyste měli jako prostě pevnou kotvu, zdroj radosti a naděje, že Bůh vás miluje a dotáhne to s vámi do konce. Napříč čemukoliv. Zaslíbil vám to skrze své písmo. Jestli ve vás započal své dílo, tak ho dokončí. Pojďme se modlit. Pane Ježíši, děkuji ti tak z celého srdce za to, že se můžeme spolehnout na tvou svrchovanost a velikost, že tvůj plán nejde překazit. Že ty jsi tak pevným bodem, pevnou skálou, na kterou se můžeme spolehnout navždy, do které, když investujeme, tak nikdy neprohloupíme. Kéž si tak, pane, uvědomujeme, že není nic lepšího než jsi ty, není nic, co by měl větší hodnotu, přejedině, co je z tebe, Bože, tak má přesah na věčnost. Všechno, co je z lidí, se rozpadne a zanikne. Dávej nám to tak na srdce, když každý den se tak možná ženeme za některými věcmi z tohohle světa. Že prostě na prvním místě máme usilovat o tvé království a všechno ostatní nám bude dáno. Amen.